es domāju, ka Latvija bija no tāda laba pārbauda, ja, kad iziet tomēr, ka bišķi tāda jaudīgāka sēru kāds uzsarvēja un viņam bija droši vien interesanti spēlēt ar mums. Skaidrs, ka mēs esam zem fiziskām slodzēm, mums tagad ir Latvijā pirmām kārtām ir uzdevums sagatavoties fiziski, ja, un tad 6-6 mēs tikai pāris dienas kā trenējamies, tāpēc tur tā baigā vērtēšana nenotiks. Latvijā ir super, ja, paldies tur par atbalstu federācijai, ja, kas organizatoris mums te visu piepalīdz un treniņa apstākļi ideāli, dzīvojam ideāli, tā kā, nu, teiksim tā, redzam Latviju no tās labākās puses.